现在开始讲课啊！
Haideți acum să începem lecția.
我们的修炼方法啊，
În ceea ce
大家
privește
知道的，
căile
咱们
de
这个课堂
cultivare,
里
după cum
讲
știți, în
的
afară de căile de cultivare ale
修
școlii
炼方
budiste și taoiste, există și alte căi de
当然呢，
cultivare. Bineînțeles,
这个真
strict
正的这个说起
vorbind,
来呀，这个修
pentru
炼方
căile
法
de
呢，
cultivare,
主
există
要分
două
两大
școli
家，
majore.
是吧？一个是佛
Una
家
este școala de
修炼方
cultivare
法，一个是
budistă
道
și
家修炼
cealaltă
方法，
este școala de
是
cultivare
吧？
taoistă.
但是呢，这个有许多宗教
Multe
是属于
religii
佛教体
aparțin
系的，
sistemului
有
școlii
许多是属
budiste
于
și
道
multe
教体
aparțin
系。
sistemului școlii taoiste.
但是呢，它不是它
Totuși, ele nu
不
sunt
是
religia
佛教，也不是
budistă,
它那
nici
个
nu
教，
sunt religiile
但是呢，
acelei
它体
școli.
系属于一个
Dar
体
în
系。
ceea ce privește sistemul, ele aparțin acelui
另外还
sistem.
有一种啊，叫做
Există de
奇门
asemenea
修
o
法，
altă cale, numită calea de
啊，
cultivare
奇门修法，
Qimen, calea
它
neconvențională
的
de
修炼方法
cultivare.
呢很独特，
Metodele sale de
往往
cultivare sunt
啊，在
foarte
某一方面
specifice. Deseori,
是
sub un
非常
anume
独特的，
aspect, este extrem de neobișnuit,
因为它有一方面是
deoarece
很独
are
特
un
的，所以
aspect
在这一
foarte
方面呢，
distinctiv.
也就
Așa că
是
din acest punct de vedere este,
比较厉害一些吧，
cum să
是
spun,
吧？
este destul de puternic.
但是呢，在常
Dar
人中
printre
啊，
oamenii obișnuiți
人
nu
们
este
都不了
înțeleasă
解，是吧？很
și
少
foarte
见到
rar
这种修炼方法，
întâlnită.
特别是宗
Mai
教中
ales
的人呢，
oamenii din
佛
religii,
教也好，道教
budiștii
也好
sau
呢，
taoiștii,
往往把这些
ei
人
numesc
称为
deseori
是
acești
吧？旁门左
oameni
道，
o școală neortodoxă și o
是吧？
cale
这旁门
stângace,
左道的名
Pangmen
字啊，就是这么
Zuodao.
来的。
Astfel a
其
apărut
实呢，
expresia o școală neortodoxă și o
这
cale
个旁门左
stângace. De
道，
fapt, o școală neortodoxă
这
și o cale
个并不等
stângace
于
nu
是
se
邪门，
referă la o cale rea.
是吧？人家自己叫的奇门，奇门
Ei
宗
se
教修炼，
autodenumesc calea de cultivare
啊，它不是
Qimen.
什么奇门遁甲
Nu
啊，
este vrăjitoria
是两回
Qimen,
事儿。
sunt două
我
lucruri
们讲的
complet
这种奇门修
diferite.
法，
Căile
是
de
吧？
cultivare
也有
Qimen
很
despre
多。
care vorbim sunt destul de numeroase.
为什么说它不是
De
邪
ce
门呢？
spunem
我们
că nu
现
sunt
在把这个名
căile
词啊，往往都这样去理解
rele? În
了，
zilele
就是旁
noastre,
门左
expresia o
道
școală
的意思
neortodoxă
就是
și
邪
o
门
cale
派。
stângace este de obicei
其实
înțeleasă
呢，在
precum
古
o
代呀，为
școală
了避
rea
免
și
引诱
o
变
cale
异，但
strâmbă,
是并没有
Xiemen
把这个
Wai
名字
Dao.
改。
De fapt, în
啊，
antichitate nu avea această
因为呢，这些奇门
semnificație,
宗法
avea
修
un
炼的
înțeles
人呢，
peiorativ,
他
dar
阴
nu
阳
avea
的
un
信
înțeles
心就有自
negativ.
己。
Deoarece cultivatorii căii
多
de
数时
cultivare
候按
Qimen
照
au de
太极
asemenea
的理
această
论去修，
strictă de și înșiși, natura inimii și a minții pentru
是
ei
吧？
înșiși.
所以
Majoritatea
呢，
lor cultivă conform teoriei Tai
都是
Chi,
不真的。
astfel că se iluminează toți la
那么
adevăr.
他有是吧？严格的
Atunci,
信心
din
控制
moment
了
ce
自
au
己，
cerințe stricte de
你就
și
不能
înșiși
说他是
pentru a
邪门，
se controla, nu se poate
是
spune
吧？
că aparțin unei
因
căi
为呢，
rele, nu-i așa?
衡量好
Deoarece
坏的标
criteriul
准呢，
de
是用
evaluare
宇
a
宙的特
binelui și
性去衡
răului
量，
este caracteristica cosmică.
可不是
Nu
用佛
trebuie
教
ca
两家
școlile
来衡量，
budiste sau taoiste să
因为
decidă.
佛道
Școlile
两家
budiste
是
și
符合
taoiste
了
au
宇宙的
devenit
特
căi
性，
ortodoxe,
才称其为正法
drepte,
的。
doar pentru că s-au
那么有
conformat
其他修炼
caracteristicii
方法，也
cosmice. În
符合
acest
宇宙
caz,
的特
dacă
性，
alte căi se
那
conformează
么
de
它就
asemenea
是，
caracteristicii
是吧？它
cosmice,
也
ele
是
sunt
正
de
法的。
asemenea căi ortodoxe.
只不过修炼
Numai
方
că
法是独特
metodele
的，
lor de cultivare
啊，
sunt foarte
不局
deosebite
限
și
在
nu
佛
se
道两家
limitează la
修炼
ceea
方
ce
法之内。
există în prezent în cadrul școlilor budistă și taoistă.
这个，所以啊，往往它修
Astfel
起
că
来啊，
deseori cultivarea lor este
更
oarecum mai
艰苦一些。
dificilă.
他选择
Când
土
aleg
地呢，往往
discipolii,
呢，
trebuie
都
să-i
选择那个
selecteze
非
pe
常好、
aceia
非常
foarte,
好，
foarte buni
是吧？
înainte de a-și
他
putea
才有传
transmite
承。
învățăturile.
反正是相
De
当长
fapt,
一个
într-o
历史之
perioadă
前呢，就选
istorică
定一个
foarte
人了，
îndelungată, ei pot
啊，一般
alege
都
doar
是
o
这样。
persoană. De obicei este în acest fel.
这个，那么有
Atunci
人
unii
想了，
pot
那他
gândi
是不
ce
是
vor
将来
deveni
算什
ei
么
în
呢？他
viitor.
不
Nu
属于佛，不
aparțin
属
de
于道。
Buddha, nu aparțin de Tao.
他属
Ei
于啊，因
aparțin
为那个佛呢，
pentru
也
că
按照这
Buddha,
个宗教中确
așa
实
cum
啊，
se explică în
就是
religii,
呢，
fiecare
每个
Tathagata
国家都是一个天
guvernează
国
un
啊，
regat
也
ceresc
就是
sau
我们
ceea
把
ce
它叫做
numim
一个
noi
单
un
元世
paradis
界，
unitar.
是吧？每个如来就是
Fiecare
一个单元世
Tathagata
界，
stăpânește un paradis.
是吧？那么它可以
Deci
渡
el
人，
poate salva
是吧？
oameni.
它有这样的世
Are
界
un
可以
astfel
帮
de
助渡人，
paradis unde poate
那么
lua
这个
oamenii pe care îi salvează.
属
Pe
于
când
奇门
aceia
修
care
法的人呢，
aparțin căilor de
他
cultivare
就
Qimen
没
nu
有。
au unul.
其实
De
很多
fapt,
大道
mulți
啊，
mari
他都
Tao
是
nu au
没
asemenea
有这样的世界，
paradisuri.
他往往
Deseori,
是，是吧？一个人
ei
待
doar
在一个
stau
地方，
singuri într-un
或
loc.
者是呢，像这个，散仙
Sau
一
sunt
样，
un fel de
是吧？
nemuritor
到处走，
vătăcitor, ei merg pretutindeni.
那往往是这样。
Deseori este în acest fel. În afară de căile drepte, adevăratele căi drepte de cultivare din antichitate până în prezent, au existat de asemenea și căi rele care sunt transmise, pentru că binele și răul coexistă în univers. Chiar în aceeași ființă vie există atât bine cât și rău. Așa că unele lucruri rele au apărut de asemenea și s-au răspândit. Lucrurile care aparțin căilor rele nu sunt de nivel prea înalt, dar într-o anume dimensiune, în lăuntul sferei propriei lor dimensiuni, ele au un oarecare gong li, putere energetică, ele au un anumit nivel, pentru că li se permite să existe în acest fel în dimensiunea lor. Sunt două aspecte principale în ceea ce privește practicarea specifică a unei căi rele. Unul este practicarea ei cu bună știință, celălalt este practicarea fără a ști. Practicarea unei căi rele cu bună știință înseamnă a nu face lucruri bune, a se specializa în a face lucruri rele și maeștrilor le spun să facă astfel, să le facă rău oamenilor. Acest tip, cei care predau asta în public, de obicei nu au gong energie de cultivare. Nu au gong, dar au karma. Karma lor va fi enormă. Atunci când este multă karma, va forma de asemenea un fel de energie, de densitate foarte mare și care poate limita un om obișnuit. Poate avea un efect asupra corpului unei persoane obișnuite, așa că unii oameni caută un maestru de qigong pentru a-și trata bolile. Eu spun că este destul de periculos. Dacă dai peste unul dintre aceia și el emite lucruri asupra corpului tău, în acel moment poate să o reprime pentru tine, dar substanța lui este însăși karma, ieli. Așa că atunci când te întorci acasă, te va durea chiar mai tare decât înainte, te vei simți chiar mai bolnav decât înainte. Deseori aceste lucruri fac rău oamenilor. Într-o anumită măsură, îi pot folosi de asemenea această materie neagră pentru a-și întări capacitățile supranaturale ale corpului, cele pe care corpul uman le are de la naștere și în cadrul unui nivel foarte redus, în cadrul nivelului oamenilor obișnuiți, ele pot avea un anumit efect. Dar acele lucruri, pe măsură ce karma lor crește, durata vieții lor nu este foarte lungă. Niciunul dintre acești oameni nu trăiește foarte mult. Mai există un alt tip, adică tipul pe care tocmai l-am menționat, cel legat de coexistența dintre bine și rău este unul, dar nu este ceva care există în societatea umană. Spun că cei obișnuiți care practică o cale rea, în perioada de vârf a qigong-ului, acele lucruri au venit de asemenea aici și au transmis unor oameni și au învățat pe unii oameni. Ele au creat o mare dezordine. Acum nu a mai rămas niciuna pentru că au fost toate curățate. Apoi sunt de asemenea unii oameni care practică o cale rea fără să știe. Ce înseamnă practicarea unei căi rele fără a ști? Înseamnă că ei practică o cale rea fără a fi conștienți de asta. Știți, qigong-ul nu este asemenea exercițiului fizic pe care îl poți practica în orice fel dorești. Indiferent la ce te gândești în timp ce faci exerciții fizice, nu contează. Dar cu lucrurile de cultivare, dacă introduci din neglijență vreo intenție mentală rea, ar putea genera unele lucruri rele. De exemplu, unii oameni, în timp ce practică qigong, se gândesc fără să-și dea seama la ceva rău și aceea va aduce, de fapt, o mulțime de lucruri rele în gongul lor, energie de cultivare. Cu cât este mai puternică intenția mentală, cu atât mai mult va introduce. Aceasta aparține de practicarea unei căi rele fără a ști. El nu practică intenționat o cale rea, el vrea de asemenea să practice qigong, poate pentru vindecarea bolilor sau poate că vrea să cultive către niveluri înalte, dar de fapt ceea ce practică este o cale rea. Și numărul acestui tip de oameni este destul de însemnat. De ce spun asta? Gândiți-vă, dintre oamenii care practică qigong în parcuri sau în alte medii, câți oameni pun accentul pe virtute dă, cât se gândesc atunci când practică să facă fapte bune pentru alții și să păstrezi o inimă plină de bunătate. Câți astfel de oameni există? Unii oameni chiar se gândesc la lucruri foarte rele în timpul practicii. Aceasta este practicarea unei căi rele fără a ști. Dacă îi spui unei astfel de persoane că practică o cale rea, s-ar putea ca el să nici nu recunoască asta. Va spune, a fost învățat de acel și acel mare maestru de qigong. Dacă acea persoană este cu adevărat un maestru de qigong al unei căi drepte, te-ai comportat tu conform cu ceea ce te-a învățat el despre Xinqing, nu ai făcut-o. Așa că, deși practici acel sistem, nu vei dezvolta gongul lui. Ceea ce practici tu sunt lucruri rele, întunecate și negre. Și ele nu includ un sistem, așa este de obicei. Apoi există unii oameni, unii maestri de Qigong, care fac lucruri rele, folosind lucruri de nivel coborât, cum ar fi desenarea de figuri magice, incantarea de vrăci, pentru a comanda spirite de nivel coborât să facă fapte rele și să dăuneze oamenilor. Sunt multe astfel de lucruri. Acestea se încadrează de asemenea în categoria practicii unei căi rele. Toate aceste lucruri le fac răul lor, dăunând altora și dăunându-le lor înșiși. Dar vă rog să fiți atenți cu toți, ele nu au absolut niciun efect asupra practicanților noștri. Acel lucru mic pe care îl emit nu poate egala nici măcar o rotație a falunului, ele nu au niciun fel de efect. Nici fașenul meu nu le va permite lor sau oricui altcuiva să facă aceste lucruri. Dar există o chestiune de precizat. Poate că v-ați lovit de anumite lucruri când cineva va nedreptăți sau cineva v-a făcut ceva rău fizic sau ați pierdut ceva, atunci poate că a trebuit să plătiți ceva karmic. Nu este permis să vă facă rău cu adevărat, să prejudiceze lucrurile pe care voi și vă le-ați dezvoltat prin practica de cultivare. Nimănui nu este permis să deranjeze sau să strice lucrurile care se dezvoltă prin cultivarea Falun Dafa. Nu li se permite să se piardă. Așa că nu vă faceți griji în legătură cu asta. Prin urmare, atunci când dați peste acele necazuri, poate că sunt cauzate de karma. Ele sunt doar fenomene temporare, dar deseori atunci când dați peste ceva greu de rezolvat, de ce nu strigați după maestru? De ce nu îl chemați voi pe maestru? În acel moment nu este de asemenea un test pentru credința și iluminarea voastră? În continuare, haideți să vorbim despre o altă chestiune, anume chestiunea cultivării comune a bărbatului și a femeii. Noi nu avem cultivarea comună a bărbatului și a femeii în sistemul nostru. Nici nu permitem cultivarea în acest fel. Cultivarea comună a bărbatului și a femeii este predată în societate și există maestri de Qigong care fac asta în mod public. De fapt, dacă mă întrebați pe mine, dacă se predă public în mod deschis în societate, nu contează dacă ești maestru de Qigong, a spune că implică probleme de moralitate a oamenilor sau implică chiar și aspecte juridice. În societate nu este permis să se facă un astfel de lucru. Știți, cultivarea comună a bărbatului și a femeii provine din tantrism. Cel care folosește cu adevărat acest lucru este tantrismul, cunoscut și sub numele de religia lamaistă, dar este transmis astfel în cadrul religiei lor, ei fac asta în cadrul religiei lor pentru practicarea cultivării. Și chiar în cadrul religiei este predat în secret și nu mulți alți oameni au voie să știe despre aceasta. Doar atunci când inițiază discipolii în secret, atunci când predau la nivel înalt, pot ei folosi aceste lucruri. Așa că această cultivare comună a bărbatului și a femeii, în vremea când tantrismul Tang s-a răspândit în China, a fost tocmai pentru că avea cultivare comună a bărbatului și a femeii, care a fost interzis și alungat din China. De aceea a încetat să existe aici în China. Dar în Tibet, unde valorile morale sunt total diferite de cele din China, el a continuat. Dar chiar și acolo este de asemenea transmis doar în cadrul cercului religios intern și în secret. Ei cultivă în secret. Dar în zilele noastre, unii maestri de Qigong au intrat de asemenea în cultivarea comună a bărbatului și a femeii. Chiar mai ciudat decât asta, școala taoistă a adoptat de asemenea cultivarea comună a bărbatului și a femeii. Și nu este doar ceva adăugat de cineva în perioada contemporană. A fost folosită de școala taoistă încă de pe vremea dinastiei Tang. Dar am spus că nu contează, că istoria este îndelungată, a existat dintotdeauna maculatură, din antichitate până ziua de astăzi. Doar pentru că a fost transmisă de pe vremea dinastiei Tang, nu înseamnă că este bună. Știți care este scopul cultivării comune a bărbatului și a femeii? Ei vor să obțină un echilibru între yin și yang. Colectează yin ca să compenseze yang. Colectează yang pentru a compensa yin. Folosesc compensarea reciprocă și cultivarea reciprocă pentru a atinge țelul cultivării comune. Dar teoria școlii taoiste, fie din China antică sau din altă parte, învățăturile taoiste au predat dintotdeauna yin și yang. Ei cred că în corpul uman există deja yin și yang. De ce s-ar duce ei să le colecteze din afară sau să le caute în afară? Unii din școala taoistă consideră că partea stângă a corpului uman este yang și partea dreaptă este yin. De aici provine zicala, partea stângă masculină, partea dreaptă feminină. Unii în școala taoistă consideră partea superioară a corpului uman ca fiind yang și partea inferioară ca fiind yin. Sunt de asemenea aceia care consideră spatele yang și partea din fața corpului yin. Aceste afirmații sunt foarte bine fondate și foarte științifice, așa că în toate căile noastre de cultivare noi putem dezvolta o mulțime de entități inteligente și ființe vii din propriul nostru corp. Aceste entități inteligente despre care vorbim nu sunt lucruri rele. Fiecare obiect are viață în alte dimensiuni. Toate sunt vii. E la fel pentru substanțele organice și inorganice. Clasificarea în organice și inorganice a fost făcută de oamenii de știință din prezent și este definită în cadrul cunoașterii existente. Deci am spus că școala taoistă predă că în corpul cuiva există yin și yang. Cum poți să-l colectezi din afară? Nu înseamnă asta să-l strici. Adevărata cultivare comună a bărbatului și a femeii aparține, de fapt, doar la maestrii. Din antichitate, în țara noastră, tantrismul tibetan a fost mereu foarte controversat în cadrul religiei budiste. Cele două s-au aflat mereu în opoziție. Chiar de la început, oamenii l-au numit lamaism. Nu a fost numit budism. Mai târziu, pe măsură ce numele au circulat. Oricum, în perioada contemporană, oamenii nu mai știu controversele din tipurile străvechi. L-am examinat și noi de asemenea. Și, de fapt, metodele lor de cultivare la originile primare nu provin de la omenirea de pe planeta Pământ. Este o metodă de cultivare de pe altă planetă, așa că valorile lor morale sunt foarte diferite de cele ale omenirii noastre. Deci aici am relatat tuturor pe scurt această situație. Unii oameni m-au întrebat, putem folosi cultivarea comună a bărbatului și a femeii? Noi spunem că în cultivare e necesar să te dedici unei singure căi de cultivare, așa că nu mai aveți nevoie să mai puneți acest gen de întrebări. De fapt, cultivarea comună a bărbatului și a femeii nu este atât de simplă. Ceea ce știți este doar ceva superficial. Practica lor secretă de cultivare a fost transmisă prin Liu Gurai, nu există nimic înscris. Dacă încercați să practicați ceea ce este scris în cărți, nu veți putea practica. Acele lucruri nu pot fi făcute publice, așa că nu veți fi în stare să practicați. Cultivarea adevărată a bărbatului și a femeii nu este ceva pe care să o puteți practica fără a obține legea. Dar nu puteți să amestecați la întâmplare lucruri într-un sistem de cultivare stabilit. Aceasta este situația. Apoi există oameni care o predau în public. Gândiți-vă, un om obișnuit nu vrea în mod necesar să practice cultivarea. Doar că în ultimii ani Qigongul a tot fost popularizat, așa că au început să predea cultivarea comună a bărbatului și a femeii. Eu spun că asta înseamnă coruperea standardelor morale umane, ruinarea. De fapt, e doar piept timpul, deoarece Xinjingul lor nu este atât de înalt. În cultivarea lamaismului ei trebuie să atingă un nivel foarte înalt pentru a fi capabil să o folosească. Acestea sunt lucruri care pot fi folosite doar la un nivel foarte înalt, dar el vrea să le dea oamenilor obișnuiți. Ei nici măcar nu și-au abandonat toate sentimentele și dorințele. Cum pot ei cultiva? Dacă o folosesc va fi rău, nu înseamnă asta că le-a scăpat de sub control? Aceasta este problema. În continuare, haideți să vorbim despre cultivarea simultană a minții și a corpului. Toți aceștia sunt termeni din comunitatea cultivatorilor. De fapt, când am vorbit despre transcenderea celor cinci elemente, am menționat deja cultivarea simultană a minții și a corpului. Înseamnă a folosi materia de energie înaltă pentru a înlocui celulele fizice originale ale corpului uman. Pentru a înlocui corpul original de carne. După ce celulele tale fizice au fost complet materializate de materia de energie înaltă, aceasta le va înlocui treptat, așa că nu vor mai fi supuse îmbătrânirii, deoarece substanțele de energie înaltă colectate din alte dimensiuni nu sunt supuse restricțiilor câmpului temporal din dimensiunea noastră. Ele nu sunt în cadrul câmpului temporal din dimensiunea noastră, nu sunt supuse restricțiilor lui, așa că ele nu îmbătrânesc. Aceasta este învățătura fundamentală a cultivării simultane a minții și a corpului. Există unele căi de cultivare care nu pot cultiva simultan mintea și corpul, dar ele pot de asemenea prelungi durata de viață. Unii oameni pot gândi, cum pot ele prelungi viața în alte sisteme? Dacă nu cultivă corpul, nu vor muri ei atunci când le vine vremea? Nu este viața cuiva predeterminată? Ba da, dar există o altă chestiune, chestiunea transcenderii celor trei tărâmuri. Nu este aceasta o chestiune de a răzbate prin niveluri? Chiar dacă sistemul lui nu cultivă corpul. Dacă în cultivarea sa, nivelul său a reușit să treacă dincolo de cele trei tărâmuri, atunci el nu mai este expus limitărilor care există în interiorul celor trei tărâmuri. Deci poate de asemenea să-și prelungească viața, dar deoarece nu cultivă corpul, chiar dacă poate să trăiască multă vreme, va deveni din ce în ce mai bătrân, atât de bătrân că arată înfricoșător. Asta se va întâmpla cu el. Cea mai importantă caracteristică a sistemelor care cultivă simultan mintea și corpul este că un practicant arată tânăr. Starea sa fiziologică este cea a unei persoane tinere. Deoarece timpul este limitat, am discutat despre asta pe scurt. În continuare, haideți să vorbim puțin despre o altă chestiune, chestiunea cultivării vorbirii. Unora dintre studenții noștri le place foarte mult să răspândească zvonuri, folosindu-le pentru a se lăuda că știu multe. Asta a avut unele efecte foarte rele. De asemenea, sunt unii oameni care erau destul de vorbăreți înainte. Printre oamenii obișnuiți, unii cred că dacă o persoană poate vorbi, impresionează și dacă o persoană nici măcar nu poate vorbi prea bine, este ca și cum se profită de ei ușor. A spune că aceasta este mentalitatea unui om obișnuit printre oamenii obișnuiți. Știți, în trecut, în religie există o vorbă și anume, să deschizi gura înseamnă karma. Bineînțeles, ei spun că deschiderea gurii este karma pentru că ei clasifică karma în karma bună și karma rea. De fapt, ceea ce numesc ei karma bună este ceea ce numim noi materia albă, virtutea. Ei nu vorbeau deloc despre partea de gong, energie de cultivare, așa că vorbeau despre ea doar în acest fel. Și karma rea este ceea ce numim noi karma, el. Să deschizi gura înseamnă karma. Ei credeau în a nu crea karma. De ce? Pentru că îndată ce o persoană are un gând, dacă vrei să spui ceva, nu ai nevoie de gândurile tale să-ți controleze gura pentru a spune. Atunci acest gând al tău, poate că imediat ce acest gând este format, devine un mic atașament. Este cauzat de un mic atașament. De exemplu, spui, vreau să mănânc. Asta pentru că ți-e foame, vrei să mănânci. Acesta este un atașament, atașamentul pentru mâncare. Doar exemplificăm acest lucru. Asta este situația curentă. Între oameni, de îndată ce îți deschizi gura, este despre ceea ce vrei tu să faci, ce vrei tu să faci, ce îți place ție să faci. Când o spui în gura mare, este foarte posibil să fi fost cauzată de un atașament. Prin urmare, eu au spus că numai dacă deschizi gura poate fi karma. Așa că în trecut călugării practicau abținerea de la vorba, adică a păstra gura închisă și a nu spune nimic. Nu voi spune nimic timp de un an sau jumătate de an, voi practica tăcerea autoimpusă. Mulți oameni, mulți călugări în trecut obișnuiau să facă asta. Ei știau că, deoarece cultivatorii nu dau atenție acumulării de virtute, ci păstrării virtuții, o voi păstra așa că nu o voi pierde. Pe câte vreme acumularea de virtute, deoarece faptele tale bune nu mai pot fi evaluate după standardele oamenilor obișnuiți, dacă lucrurile pe care le-ai făcut au fost cu adevărat bune sau nu, trebuie evaluate conform standardelor mai înalte. Prin urmare, deoarece ei nu pot aprecia cu acuratețe aceste lucruri, ei doar mențin starea de păstrare a virtuții. Atâta timp când nu pierd virtute, este suficient de bine pentru a mă asigura că nu se creează niciun obstacol în practica mea de cultivare. Așa că unii oameni vor practica tăcerea autoimpusă. În budism nu vorbesc ei despre corp, vorbă, minte. Dacă cineva vrea să cultive, atunci nu va vorbi. Bineînțeles, în sistemul nostru, practica de cultivare se face printre oamenii obișnuiți. Dacă practici cultivarea în societatea oamenilor obișnuiți, cum poți funcționa fără să vorbești? Unii oameni spun, eu lucrez ca și crainic la radio, cum pot să nu vorbesc? Desigur, la lucru ar trebui să facem ce este necesar și să spunem ce trebuie să spunem. Dacă cineva face ceva rău și tu ca supervisor nu ai grijă de asta și nu spui nimic, atunci oamenii buni vor suferi de asemenea. A nu reuși să susții binele și a nu reuși să pedepsești răul, a spune că este de asemenea inacceptabil. Deci ideea este cum să ne evaluăm noi înșine cu standardele de practicant și să judecăm ce ar trebui și ce nu ar trebui spus. Desigur, nu ar merge dacă nu am mai vorbit, deoarece atunci când promovați legea dreaptă, eu spun, nu este asta înfăptuirea unui lucru chiar mai bun? Așa că trebuie să vorbim. Dar atunci când vorbim, trebuie să fim atenți, să nu spunem lucruri care ar putea fi dăunătoare pentru unitatea societății. Nu semănați discordie și nu dezvoltați niciun atașament. Deoarece cuvintele produse de acele atașamente ar putea răni oameni sau chiar submina dafa.
Da.
Am discutat pe scurt această chestiune. Asta este tot în această privință. În continuare, haideți să discutăm despre o altă chestiune. Și anume, de ce există un câmp pe statuile de Buddha? De ce există un câmp pe o statuie de Buddha? Unii oameni spun că este un câmp de energie rămas de la psalmodierea scripturilor de către călugări asupra ei. Unii oameni spun că a rămas de la oamenii care l-au venerat pe Buddha. A spune că nu este neapărat astfel, pentru că atunci când ei psalmodiază scripturi, energia din corpul lor este dispersată și același lucru este valabil pentru venerarea lui Buddha. Atunci de ce este prezent câmpul doar pe statuia lui Buddha? Ce am văzut noi este următoarea situație. De fapt, când o persoană a atins un nivel foarte înalt în cultivare, dincolo de legea din lumea triplă, atunci când a câștigat un oarecare fruct al statusului Guowei, va dezvolta fașen, corpuri ale legii. Și acele fașen arată la fel ca persoana însăși. Dar sunt complet descuiate. Pentru că o persoană care face lucruri printre oamenii obișnuiți nu poate fi complet descuiată. Dacă ar fi toate descuiate, nu ar mai putea în niciun fel să se ocupe de lucruri. Unii oameni mă întreabă, învățătorule, știți la ce mă gândesc? Nu voi bate capul să simt ce gândiți. Dacă m-aș apuca să simt ce gândiți, ceea ce gândește fiecare nu va salva. Gândurile umane sunt destul de rele. Credeți că unele gânduri de ale voastre sunt foarte bune, dar când sunt evaluate după standardul meu, sunt foarte rele. Adică nu ne putem apuca să simțim astfel de lucruri. Chiar le încuiem pentru a nu intra în contact cu astfel de lucruri. Dar fașe în corpul ale legii pot face asta. Ele pot manifesta mare puteri divine și pot face orice. De fapt, câmpul de pe o statuie de Buddha este acolo pentru că acolo se află un fașen. Dacă acolo există un fașen, statuia de Buddha va avea un câmp pentru că el are energie. Așa că atunci când unii oameni practică gong în fața unei statui de Buddha, de îndată ce stau acolo, ei simt o forță care îi împinge înapoi, făcându-i să meargă înapoi. De fapt, este din cauza acestui câmp, pentru că este un fașen pe ea acolo. Totuși, pe măsură ce moralitatea omenirii alunecă în jos, totul s-a schimbat în societatea umană. Chiar și statuile și sculpturile de Buddha au trecut prin schimbări. Ce schimbări? Este faptul că pe unele statui de Buddha nu mai există niciun fel de fașen al unei ființe iluminate. Nici măcar nu au trecut ele prin Kaiguan, consacrare budistă, sau prin nimic altceva pentru a invita fașenul unei ființe iluminate. Acum că vorbim despre Kai Guang, dați-mi voie să vă spun de ce există un fașen acolo. În budism nu e ca și cum odată ce o statuie de Buddha a fost făcută într-o fabrică, are deja un fașen. Nu are. Nu are nimic. Doar după ce statuia de Buddha a trecut prin Kai Guang, consacrată, poate exista pe ea un corp al legii. Înainte să fie consacrată, după părerea mea, este doar o operă de artă. Doar după ce a fost consacrată, poate fi un fașen pe ea. Cum fac ei consacrarea pentru o statuie de Buddha? În religii, ei vor ține o ceremonie religioasă. O mulțime de călugări se duc într-o sală din templu și psalmodiază scripturi și invită cu evlavie fașenul unei ființe iluminate să vină. De asta este nevoie pentru a avea acest efect. Bineînțeles, în zilele noastre călugării nu mai știu ce este Kai Guang. Tot ce știu este cum să țină acest fel de ceremonie, apoi cred că ea a fost consacrată. Dar cât despre scopul consacrării, se pare că unii oameni nu-l pot explica. De fapt, este pur și simplu pentru a invita fașenul unei ființe iluminate. Întrucât ce emană sunt gânduri sincere și drepte și ei psalmodiază scripturii, ei pot invita fașenul, corp al legii unei ființe iluminate. Și apoi statuia a devenit statuia fașenului său. Deoarece a obținut un corp fizic în lume, el poate ajuta oamenii să facă lucruri bune. Oamenii se pot căi sincer în fața lui și pot deveni oameni buni. Acesta este scopul principal. Dar în prezent a apărut o problemă. O mulțime de oameni nu își consacră statuile de Buddha. Ei doar le fac un altar și încep să ardă tămâie pentru ele. Acest lucru este foarte periculos. Statuile de Buddha ale multor oameni au trecut prin ceremonia de consacrare, de acei oameni nu obținuseră abilitatea de a efectua o consacrare. De asemenea, o mulțime de oameni îi pun pe maeștri de Qigong să facă consacrarea. Vă spun tuturor, în prezent nu există nici măcar un singur maestru de Qigong care să poată face Kai Guang. O mulțime de maestri de Qigong sunt falși, sunt posedați de spirite. Atunci, de ce au ei energie? Pentru că acele tipuri de lucru s-au fixat de asemenea pe ei, acele tipuri de lucru s-au urcat pe ei de asemenea. Este foarte periculos. Dacă ai fi să-l venerezi de maestrul tău, asta ar fi foarte rău. Unii oameni merg la templu. Chiar și în templu, unele statui de Buddha nu au fost consacrate. Ei se roagă la statuile de Buddha din templu sau de acasă și se milogesc pentru bani. Ei le venerează și descoperă că ruga lor chiar le aduce bani. Prin urmare, ei cred că funcționează destul de bine. Și acum, lângă aceste statui, sunt inscripții care spun toate dorințele voastre vor fi îndeplinite. Și toată lumea crede că este destul de bine, spunând nu ne ajută Buddha să facem bani și totuși spuneți că nu ne va ajuta Buddha să facem avere, dar acela nu este un Buddha. De obicei, acele lucruri vele care au o plăcuță care spune toate dorințele vă vor fi îndeplinite sunt vulpi. De obicei sunt vulpi. Este foarte înfricoșător, dar nu vă ajută pe degeaba, au condiții și un preț. Dacă practici Qigong și corpul tău este relativ bun, se va urca pe corpul tău și va veni să te posede. Nu are abilitatea de a te ajuta, puterile ei nu sunt atât de mari. Atunci ce face ea? Îți poate transforma karma. Dacă nu vrei să te îmbolnăvești, va face ca rudele sau prietenii tăi să se îmbolnăvească. Dacă tu nu te îmbolnăvești, lasă-i pe frații și surorile tale mai mici să o primească. Lasă-i pe frații și surorile tale mai mari să o aibă. Vrei să faci bani? De unde vin banii? Va lua banii de la altcineva din familia ta și ți-i va da. Nu va. Apoi sunt unii care. Situația pe care am menționat-o este foarte înfricoșătoare. Apoi există de asemenea o altă situație în care multe statui Buddha nu sunt posedate de spirite, dar nu este nici vreo ființă iluminată. Pe măsură ce sunt venerate, ele dezvoltă treptat un Buddha, un Tao sau un zeu prin această venerare. Știți, în zilele noastre, oamenii se închină la acest zeu, Guangong. Ei spun că Guangong este zeul banilor. De fapt, el a fost produs prin venerare. Oamenii l-au produs prin venerare. Guangong nu este câtuși de puțin zeul banilor. A fost produs de către oameni prin venerare. Se zvonește că Guangong a ajutat pe cineva să facă o avere, așa că el sacralizează unul și el sacralizează de asemenea și așa el devine zeul banilor. De ce este așa? Deoarece nu este nimic pe statuia sau sculptura de Buddha. Gândirea umană, așa cum oamenii de știință au descoperit acum, este materie. În Qigong se spune acum că gândirea umană este energie, că există material. Când gândirea unei persoane obișnuite emană ceva, este trecător și se dispersează foarte repede după ce este emanat. Dar dacă el își concentrează intenția mentală să o emane către ceva, va sta o perioadă foarte îndelungată. Dacă o statuie de Buddha nu a fost consacrată și ei merg să o venereze, poate să apară următoarea problemă. Prima persoană care vine să se închine este cea mai importantă. Gândiți-vă cu toții, câți oameni în zilele noastre se roagă la Buddha spunând vreau să cultiv și să câștig fructul drept, Zhenguo. Te implor, dăm putere, dăm binecuvântarea ta, trebuie să obțin fructul drept. Câți oameni, inclusiv călugări, gândesc așa atunci când se roagă la un Buddha? Mulți oameni se milogesc, ajută-mă să fac avere, ajută pe cineva din familia mea să evite un dezastru. Sunt chiar unii călugări care încă se gândesc la oamenii din familiile lor. Cele 6 vădăcini numești nu au fost tăiate. Să zicem că cineva vrea să facă bani. Gândiți-vă cu toții la asta. De îndată ce începe să roage, va fi groaznic. De ce? Pentru că din creierul lui, de la intenția mentală concentrată în el, se emană o structură a creierului care vrea să câștige bani. Este o structură completă a creierului, dar se gândește la bani și este trimisă către statuia de Buddha. În alte dimensiuni, obiectele pot deveni mari sau mici. Nu sunt precum corpurile noastre care au mărime fixă. De fapt, nici corpurile umane nu au mărime fixă, doar că voi înși vă nu știți asta. Dacă acest univers se mișorează și devine foarte mic, toate obiectele din univers se mișorează în mod corespunzător. Chiar și mărirea unei lupe devine mai mică, așa că nu vei simți că s-a mișorat. Când universul devine mai mare, toate obiectele din el se măresc în mod corespunzător, așa că nu vei simți că universul a devenit mai mare. Prin urmare, nu este complet fix. Deci acele lucruri își pot schimba mărimea în alte dimensiuni. Ele ajung pe capul statuii de Buddha, așa că statuia de Buddha are acum o minte, dar această minte urmărește bani. Apoi, pe lângă prima persoană, alți oameni vor veni să o venereze. El însuși va veni deseori să se închine de asemenea și odată cu trecerea timpului această venerare va crea un corp pentru ea, deoarece corpurile oamenilor obișnuiți au și ele o aură, ele au de asemenea puțină energie foarte slabă. În special dacă un practicant de Qigong sau un cultivator merge acolo să o venereze, el îi va adăuga energie și ea va deveni din ce în ce mai mare până când este completă. Deci formează un corp tangibil care este identic cu statuia de Buddha. Dacă această statuie de Buddha este a lui Bodhisattva Guanyin, venerarea ta va fi produs o falsă Bodhisattva Guanyin. Dacă această statuie de Buddha este a lui Buddha Amitabha, venerarea ta va fi produs un fals Buddha Amitabha.
Atât este de periculoasă, dar nu este o manifestare a adevăratului Buddha Amitabha.
Și nu este un fașin adevărat al Bodhisattvei Guanyin, a fost creată prin propria ta venerare. Deși arată ca un Buddha sau ca o Bodhisattva, creierul ei urmărește banii. Pentru că este o ființă vie produsă la un nivel coborât cu energie joasă. Dar nu este pierdută în iluzie, precum oamenii obișnuiți, astfel că poate vedea câteva principii care nu pot fi văzute printre oamenii obișnuiți. Prin urmare, nu îndrăznește să facă rău oamenilor la întâmplare. Atunci ce face? Oamenii cred cu mare devotament în ea ca și Bodhisattva, așa că ea face unele lucruri bune. Dar nu face aceste lucruri bune pe gratis. Deoarece a fost creată la un nivel coborât, nu are natura unui Buddha. Așa că oamenii se duc să se roage la ea. Te rog, binecuvântează-mă, binecuvântează în familie, astfel încât copilul meu să se vindece. Bine, te voi binecuvânta ca el să se însănătoșească. Dar trebuie să arunci banii în cutia mea. Dacă arunci banii înăuntru, copilul se va însănătoși. Dacă nu arunci nimic înăuntru, atunci nu se va face bine. Dacă arunci mai mulți bani, se va însănătoși mai repede. Va face un astfel de lucru. Cineva se roagă, te rog ajută-mă să fac avere. Vreau să mă îmbogățesc ca să mă bucur de viața cea bună. Bine, vrei să faci bani? În regulă. Tu practici Qigong, ai ceva dan, acumulări de energie acolo și eu nu am. Voi lua danul. Așa că le ia. Nu te pot ajuta așa pe degeaba. Îți dau bani, așa că și tu trebuie să-mi dai ceva. Schimb cinstit, nici pierdere, nici câștig. Sau dăm ceva din gongul tău. Cu toate că gongul nu poate fi adăugat cuiva, îl poate transforma în alte lucruri, în ceva energie utilizabilă și apoi te va lăsa să obții bani. Cum? De exemplu, te va face să cazi și să găsești un portofel sau vei obține o primă mai mare de la serviciu. Oricum, într-un fel sau altul, vei obține ceva bani. Va face un astfel de lucru. Și apoi există cel mai mare pericol cu aceste lucruri. Dacă ești un budist laic, dacă ești un călugăr sau un preot taoist, dacă îl venerezi, asta va conduce la consecințe grave. Când îl consideri drept maestrul tău, va veni să aibă grijă de tine și să te controleze. Când ești foarte devotat, va avea grijă de tine, va aranja modul în care practici gong. Dar indiferent cum practici, nu vei fi niciodată la fel de înalt ca și el și, în primul rând, el nu este la un nivel foarte înalt. Va aranja felul în care practici, dar indiferent cum cultivi, cum îl iei drept maestrul tău, cum vrei cu sinceritate să faci bine și să îți cultivi inima, nimeni de acolo de sus nu te va lua, nimeni nu te va vrea. Fiecare școală și are propria ei metodă de cultivare, o metodă de salvare a oamenilor. Tu nu aparții niciunei școli, așa că nimeni nu te vrea. Și mai mult, ai avansat în cultivare datorită acestui spirit de nivel coborât. Și atunci ce se va întâmpla după ce mor? Unii oameni au văzut-o. Este un Buddha care vine la templu conducând un grup de călugări. Un grup vine astăzi, un alt grup vine mâine.
Unii văd că aceștia se află adesea în templu. Cine sunt? Ei sunt doar acest grup.
După ce un om a murit sau ne-a părăsit, așa cum spun ei, el însuși crede că pare a fi obținut calea, dar de fapt s-a dus acolo unde se află el. Îi controlează, conducându-i în grupuri. Această situație a apărut deoarece pe măsură ce omenirea s-a dezvoltat până în ziua de azi, pe măsură ce moralitatea umană degenerează, tot restul degenerează, cauzat de atașamentele oamenilor. Totul este cauzat de propria lor karma. Nu avea Sakyamuni dreptate când a numit această eră perioada de sfârșit a legii? Este greu pentru călugări să se salveze pe ei înșiși, nemai vorbind să-i salveze pe alții. Este chiar în acest fel, este extrem de complicat. Chestiunea despre care am vorbit nu putea fi ținută în secret, pentru că o mulțime de oameni vor venera imaginea lui Buddha și vor face alte asemenea lucruri, așa că această chestiune trebuie discutată. În continuare, haideți să vorbim despre o altă chestiune din comunitatea cultivatorilor, mai ales din Qigong și totodată din unele căi mici lumești ale școlii taoiste. Tocmai am vorbit despre acele lucruri dezvoltate prin venerarea de către oameni. Acelea sunt de asemenea considerați Buddha pământeni și Tao pământeni, Buddha pământeni și Tao pământeni.
Unii dintre ei au venit de asemenea aici printre oamenii obișnuiți, ei cred că sunt destul de buni. De fapt, ei sunt Buddha pământeni și Tao pământeni fără fructul statusului, nivelul realizării. Ei au chiar nume, cutare și cutare Buddha, pot avea chiar nume, dar de fapt ei sunt niște nimeni.
Mai departe vom discuta despre ceva numit subiectul tratamentului prin vrăj, Juyuka. Este ceva folosit de căile mici lumești ale școlilor budiste și taoiste. Vă știți că există ceva numit micile căi ale școlilor budiste și taoiste. Ce căi mici lumești? Ei poartă veșmintele maștilor taoiști, dar ce fac ei este să deseneze figuri magice, să incanteze vrăj, să trateze boli sau să prezică viitorul sau să practice Feng Shui, geomanție. Ei nu pot practica cultivarea și ei nu pot reuși în cultivare. Principiile lor sunt lucruri de la cel mai coborât nivel ale școlii taoiste, cele mai joase lucruri. Ei înșiși nu au energie, dar comandă unele spirite de nivel coborât să vină să-i ajute să facă lucruri. Prin urmare, ei desenează figuri magice. La asta folosește desenarea de figuri magice. Ei de asemenea cântă vrăj și altele de acest gen. Ei fac astfel de lucruri. Specialitatea tratamentului prin vrăj este tot un astfel de lucru, dar poate de asemenea trata boli pentru oameni obișnuiți. Indiferent ce a fost emis de fapt pe acest corp, în ceea ce privește pe un om obișnuit, durerea a fost într-adevăr alinată temporar, astfel că aceasta este considerată tratarea bolilor. Există o mulțime de metode pentru tratarea bolilor în țara noastră. În China, în antichitate, existau multe metode de tratare a bolilor, nu numai tehnicile cunoscute acum în medicina chineză. În zilele noastre, multele lucruri au fost organizate sub categoria medicinei chineze. De exemplu, lucruri pe cum acupresura, masajul, aranjarea fracturilor, medicina pe bază de plante, masajul și acupunctura. Apoi există de asemenea tratarea bolilor prin qigong, incluzând specialitatea tratamentului prin vrăj. Când a fost organizate, au fost clasificate pe specialități. Printre metodele de tratare a bolilor în China antică, această specialitate a tratamentului prin vrăj a fost considerată ca fiind a 13-a specialitate, așa că numele ei complet este tratamentul prin vrăj a 13-a specialitate. Metodele sale de tratament sunt în mare parte metode precum incantarea de vrăj, astfel de lucruri, abdevea de hârtie, abdevea de tămâie, desenarea de figuri magice și altele de acest gen. Cu câțiva ani în urmă, pe vremea când qigongul era popular, destul de mulți oameni făceau aceste lucruri. Cultivatorilor dafale este absolut interzis să folosească aceste lucruri. Noi nu invităm acele lucruri rele. Adevărata practică a cultivării nu permite folosirea unor astfel de lucruri. De obicei, metodele lor de tratament sunt destul de ciudate. Eu dau deseori următorul exemplu. Să spunem că o persoană are un furuncul pe față. Cum vor trata ei asta? Ia o pensulă, o înmoaie în cinabru, adică acel pigment roșu, desenează un cerc pe sol, desenează o cruce înăuntru cercului, apoi îți spun să stai în centrul crucii cu fața spre est. Sunt taoiști, așa că trebuie să stea cu fața către est. În cadrul Tao de nivel coborât există o zicală. Tao este în est și Buddha este în vest. De fapt, nu este acesta cazul. Aceasta este doar o zicală taoistă de nivel coborât. Prin urmare, ei desenează cercul pe fața persoanei și în același timp încantează vrăj. Continuă să tot incanteze și în final îi ating furuncul cu vârful pensulei și spun: bine, este vindecat. Îl atingi, nu te mai doare așa de tare ca înainte și pare că s-a micșorat. Cu alte cuvinte, poate avea un anumit efect de vindecare. Sau, de exemplu, să presupunem că spui: mă doare brațul, nu-l simt bine. El spune: voi face ca boala ta să iasă prin acest punct de acupunctură Hegu. Cum va ieși? Voi sufla o gură de aer în acest punct de acupunctură Hegu al tău. Întinde-ți brațe. Mai întâi, el incantează vrăj, continuă să incanteze și apoi suflă o gură de aer în acest punct de acupunctură Hegu și tu simți aerul trecând prin brațele tale. Este destul de bine, nu mai doar atât de tare. Deci acele metode pot avea oarecare eficacitate asupra unor astfel de boli minore. Dar de ce tocmai am spus că nu le puteți folosi? Oamenii nu știu cum funcționează asta și nici nu le pasă cu adevărat. Au obținut o oarecare ușurare și asta este destul pentru ei. Dar nu și pentru practicanți. Noi trebuie să ne menținem corpurile pure și într-o constantă stare ascendentă către niveluri înalte, așa că nu putem imita acele lucruri. De fapt, toate acestea funcționează prin folosirea spiritelor de nivel coborât și a unor astfel de lucruri dezordonate pentru a trata boli. Asta se numește specialitatea tratamentului prin vrăj. Vi l-am menționat tuturor pentru că atunci când cultivați sunt o mulțime de astfel de lucruri. Vorbind despre asta, dați-mi voie să mă abat de la subiect și să menționez altceva. Există șamani dansatori în China de Nord și în Sud există vrăjitoare și magicieni și alte lucruri asemenea. Niciunul dintre ei nu aparține categoriei Qigongului, deoarece în practica cultivării adevărate trebuie să te bazezi pe tine însuți pentru a cultiva propriile tale lucruri, pentru a-ți atinge propriile lucruri. Dar ei nu fac astfel. Tot ceea ce fac ei este să invite unele lucruri rele. Ei încadrează niște vrăji pentru a le invita. Asta este tot ce fac ei. Pentru că acele lucruri au de asemenea energie atunci când vin. El nu are energie, dar acele lucruri rele pe care le-a invitat au energie, de aceea poate el să trateze boli. Altfel, cam posedarea de către spirite, de ce își atrag oamenii posedarea de către spirite? Pentru că spiritul care posedă poate de asemenea să trateze boli. Acel lucru care posedă are de asemenea capacități supranaturale, astfel că înșeală oameni. Haideți să discutăm pe scurt toate chestiunile. Când studenții noștri asistă la seminariile noastre Falun Gong sau când dețin orice alte activități Falun Gong, nu forțați oameni grav bolnavi să fie prezenți la seminariile noastre. Pentru că ei vor veni în întregime pentru bolile lor. Cineva tocmai a scris un bilet și încă îmi cerea tacit să-i tratez bolii. Spunea, învățătorule, în timpul mai multor lecții anterioare ai dizolvat karma pentru mine, dar acum tot mai am disconfort în cutare și cutare lor. Este totul scris printre rânduri. Chiar dacă ai scris doar o linie, știi ceea ce urmărești. Înseamnă că nu ești capabil să renunți la aceste lucruri. Așa că dacă o persoană grav bolnavă nu poate renunța la asta, atunci viața sa este în pericol în orice moment, pentru că nimeni nu are grijă de ea. Aici, sub efectul câmpului energetic, ar putea fi chiar mai insuportabil pentru el, așa că este foarte periculos. Fiți sigur cu toții că sunteți atenți la asta. Dacă se întâmplă ceva cu el, ne va cauza în mod inutil să suferim mapdown. Protejarea reputației Falun Gong este datoria fiecărui discipol Falun Dafa, pentru că voi, de asemenea, sunteți membri ai practicii de cultivare Falun Gong. Și de asemenea nu trageți oamenii aici pentru a avea grijă de posedarea lor de către spirite, spunând, maestrul Li se poate ocupa de posedarea de către spirite, numai el poate rezolva asta, du-te și întreabă, aducând niște oameni de la 1000 de mile de părtare și punându-i să-mi ceară să fac asta. Eu nu sunt aici ca să rezolv aceste probleme pentru voi. Toate acele lucruri ale voastre au o cauză karmică în spatele lor. Eu nu pot face asta fără limite pentru voi. Aici noi avem grijă doar de cultivator. Unii oameni spun, ei bine, ia de pe mine și apoi voi cultiva. Nu există condiții prealabile pentru a cultiva. Trebuie să cultivi în mod necondiționat. A avea vreo condiție prealabilă este inacceptabil. Apoi există de asemenea unii oameni, unii studenți. Dacă alții nu vor să se înscrie la seminar, nu-i trageți aici. Haideți să facem o clauză. Dacă oricine care este grav bolnav nu se simte bine în clasa noastră, atunci duceți-vă la spital imediat. Nu tratăm bolile nimănui în mâinile noastre. Noi ținem un seminar aici. Noi doar predăm legea. Deoarece timpul este limitat, asta este tot ce voi spune. În continuare voi, în scurt timp vom învăța cel de-al treilea exercițiu. Așa că permiteți-mi să vă spun despre al treilea exercițiu și apoi vom lua o pauză. Al treilea exercițiu este numit străpungerea celor două extreme. Ce înseamnă asta? Știți, unele sisteme predau adunarea ciului celestului Yang și adunarea ciului pământescului Yin. În sistemul nostru noi luăm principiul evoluției cosmice, caracteristica cosmică a Gen Shan-Gen, pentru a servi direct în îndrumarea practicii noastre. Noi practicăm un lucru atât de enorm. Deci care celest Yang și pământesc Yin? Acest domeniu este pur și simplu prea limitat. Străpungerea celor două extreme cosmice a noastră înseamnă că ajungem până la cele două extreme ale Universului și folosim energia dintre cele două extreme cosmice pentru a pătrunde prin corpul nostru. Este exact asta. Dar cât de mare este acest univers? Dacă este studiat cu gândirea umană, cu noțiunile umane, este pur și simplu de neconceput. Chiar dacă ați stat și v-ați gândit o zi întreagă, nu ați reușit să înțelegeți până la capăt cât este de mare. Prin urmare, cultivarea este non-acțiune. Nu există deloc activități legate de intenția mentală de niciun fel. Noi nu vorbim despre intenție mentală. Poate în carte am scris să vă mențineți cunoștința ușor pe cele două palme. Asta înseamnă că atunci când faceți mișcările, ar trebui să fiți conștienți de ceea ce faceți. Altfel, dacă nu știți nici măcar ce fac mâinile voastre, ar fi o dezordine. Dar nu există activități legate de intenția mentală. Așa că atunci când faceți mișcările străpungerii celor două extreme cosmice, tot ceea ce trebuie să faceți este să efectuați mișcările, în timp ce mecanismele pe care le instalez în voi vor avea următorul efect. Într-o clipă ele ajung foarte, foarte departe și într-o clipă vor aduce înapoi energia. Ele călătoresc într-o dimensiune foarte rapidă, astfel că nu sunt restricționate de această dimensiune foarte lentă. Se duce într-o clipă și se întoarce într-o clipă. Tot ce trebuie să faceți este să efectuați mișcările și acest gong, mecanismul său, va avea de la sine acest efect. Pe măsură ce mâinile tale se mișcă, vei putea detecta un fel de senzație. Ce senzație? Un fel de mâini plutind. Adică există un fel de mecanism, un mecanism energetic în mișcare. Atunci când vrei să faci acest exercițiu, acest mecanism energetic va începe să funcționeze. Mâna ta va pluti în sus în mod natural, urmând automat acest mecanism energetic. O persoană care tocmai a început practica trebuie să fie foarte sensibilă pentru a detecta. Dar după ce practică o perioadă va putea să simtă, toată lumea va putea să simtă. Mâinile sale plutesc pur și simplu încoace și încolo singure, plutind în sus și în jos, sau alunecând împreună. Așa că chiar dacă mișcările tale nu sunt precise, nu contează, treptat mecanismele te vor corecta. Totuși, la început ar trebui să ne străduim la maximum să le facem corect. Nu deforma și mecanismele din cauza că... De ce faci mișcările și practici gong? Întrucât putem străpunge cele două extreme, înseamnă asta că nu trebuie să mai facem mișcările? Nu este așa. Mișcările exercițiilor noastre diferă de asemenea de întărirea puterilor divine și de întărirea capacităților supranaturale ale tuturor celorlalte sisteme dintr-o altă privință. Toate lucrurile noastre magice sunt de asemenea elaborate în mod automat. Atunci mișcările noastre sunt folosite doar pentru întărirea mecanismelor energetice, să întărească acele mecanisme ale noastre. Când mecanismele s-au format, chiar dacă nu ai făcut străpungerea celor două extreme, fiecare moment are loc străpungerea celor două extreme. Acel mecanism funcționează. Deci atunci când îl faci, îl materializezi doar, îl întăvești pentru că mâinile emit energie. Punctele cheie pentru acest exercițiu sunt la fel ca pentru exercițiile anterioare. Picioarele sunt depărtate cât distanța dintre umeri, postura naturală, nu sunt mișcări de extensie. Este exact aceeași postură ca atunci când se ține roata, este relaxată, doar brațele se mișcă, picioarele nu se mișcă, corpul se păstrează relaxat, dar nu a plecat. Limba este lipită de bolta palatină, se lasă o deschidere între dinți și buchele sunt ușor închise. Când se practică toate cele 5 exerciții, ochii sunt închiși, ele se practică cu ochii închiși. Bineînțeles, când înveți, nu închide ochii, altfel nu vei putea vedea. Ritmul mișcărilor mâinilor tale trebuie să fie la fel cu cel pe care îl predăm. Ritmul care este predat este aproape la fel cu frecvența de pe caseta mea video. Bineînțeles, să spunem că trebuie să fie absolut precis, să nu difere nici măcar cu oricare 0.0 secunde, nu punem accent pe asta. Asta nu este important în sine. Acest falun al nostru este astfel. Toată lumea are probabil materialele de lectură în mână. Pe coperta cărții noastre este o poză a falunului în această formă. Acest falun, structura sa este extrem de complexă. La suprafață nu avea atât deosebit de complexă. L-am aranjat pur și simplu într-un fel de... Am folosit câteva simboluri ca un fel de emblemă, ca emblemă faluna noastră. De fapt, este un lucru extrem de complex. Este extrem de complex și la fiecare nivel avea structuri diferite. Deoarece acest Falun Gong al nostru se practică conform principiilor evoluției Universului, structura sa este concepută în conformitate cu acest tip de model al Universului, dar la suprafață este foarte simplu. De exemplu, întregul Falun se rotește în totalitate. Este în mișcare. Se mișcă ca un tot unitar, rotindu-se. Centrul acestui falun se învârte, cu alte cuvinte, centrul, această parte roșie, se învârte. Tai Chi-urile, cele patru Tai Chi, se învolv de asemenea. Cele patru Guanzi sunt la fel, cele patru se află la distanțe egale. În timpul dinastiei Tang îl numeau simbolul Guanzi, caracterul chinez pentru 10.000. Mai înainte v-a numit norocul de bun augur. De ce era așa? Pentru că universul este în mișcare. Universul are 4 laturi sau 8 direcții. 8 direcții plus cea deasupra și cea de desubtul centrului constituie lumea celor 10 direcții. Aceasta este viziunea școlii budiste despre univers, înțelegerea sa a universului. Cu alte cuvinte, în acest univers, în lumea celor 10 direcții, toate galaxiile din cele 10 direcții sunt în mișcare, rotindu-se. Este în felul acesta. Prin urmare, aceia dintre noi care au capacități supranaturale pot vedea că este într-adevăr în mișcare. Centrul reprezintă această galaxie, Calea Lactee a noastră, are această semnificație. Așa că și el este în mișcare și se rotește de asemenea. Este o astfel de situație în care totul se mișcă, totul se rotește. Apoi, din moment ce suntem de școală budistă, de ce apare aici Tai Chi-ul școlii taoiste? De ce există de asemenea Tai Chi? Deoarece, după cum toată lumea știe, această fa pe care o răspândim astăzi este deja foarte vastă. Este la răspândită pe baza celor mai înalte principii budiste ale universului, gen, shan, gen, adevăr, benevolență, toleranță. Gândiți-vă cu toții la asta, caracteristica cea mai înaltă a universului, chiar și școala taoistă nu trece dincolo de gen, shan, gen, și școala budistă este de asemenea înăuntru lui gen, shan, gen. Lucrul despre care vorbim noi acum este o tao atât de enormă, o fa atât de enormă a universului. Așa că fără școala taoistă nu poate alcătui un univers complet. Deoarece în acest univers sunt doar cele două școli principale ale Buddha și Tao, cele două școli ale Buddha și Tao. Totuși, unii oameni s-ar putea să nu creadă asta, spunând, nu există totuși acest Iisus Hristos și de asemenea confucianismul chinez. Lăsați-mă să vă spun că toate aceste feluri de religii ortodoxe, confucianismul este considerat, atunci când este clasificat la niveluri înalte, aparține domeniului sistemului taoist. În vest există unele religii, unele religii ortodoxe care atunci când sunt clasificate la un nivel înalt aparțin sistemului budist. Când se află la un nivel foarte înalt, este un lucru foarte neînțeles. Prin urmare, există cu adevărat doar aceste două școli majore. Atunci, de ce există totuși două tipuri diferite de Tai Chi, unul având partea de sus roșie, partea de jos neagră și celălalt având partea de sus roșie, partea de jos albastră? Deoarece cultivarea Marelui Tao este în acest fel și Tai Chi-ul primordial este în acest fel, cu partea de sus roșie, partea de jos albastră. Acest tip roșu sus, negru jos, aparține acestui fel de Tao care este recunoscut în zilele noastre, acest fel de Tao cu care oamenii sunt familiarizați. Tao controlate de venerabila divinitatea originii au acest tip de formă. De fapt, școala taoistă nu a format niciodată religii în trecut de-a lungul îndepărtatei antichități. Din punct de vedere istoric, a fost mereu cultivată într-o manieră solitară, cultivată în singurătate. Doar în istoria recentă a apărut această chestiune, a apărut religia taoistă. În realitate, este deja un tip de religie modificată. Culoarea acestui falun, această culoare de fundal, se schimbă. În afară de aceste simboluri, această culoare de fundal, culoarea de fundal a falunului, își va schimba culoarea. De ce am aranjat-o folosind aceste tipuri de culori și o folosim drept emblemă? Pentru că această culoare este oarecum mai luminoasă și arată bine. Așa că am transformat-o într-o emblemă. În realitate, această culoare de fundal se schimbă. Roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo, violet, colorat, incolor, se va schimba. Prin urmare, sunt mulți studenți care spun, învățătorule, culorile falunului pe care l-am văzut nu erau astfel. Era alb, nu avea nicio culoare, sau era roșu, indigo, violet. Exact, tot ceea ce ați văzut era corect. În univers, înăuntru dimensiunilor universului, acest tip de materie vastă își schimbă culoarea. Are pur și simplu aceste schimbări de culoare. Are diverse culori, diverse feluri de culori materiale. Unii oameni s-ar putea să mai aibă totuși o întrebare, și anume oamenii care nu au foarte multe cunoștințe despre religie ar putea gândi. Cum se face că acest lucru din centru arată ca acela al lui Hitler pentru mine? Toată lumea știe că omenirea noastră recunoscuse deja pe scară largă acest simbol încă de pe vremea lui Sakyamuni. Înainte de Sakyamuni, în vest, fusese de asemenea folosit în multe religii. Acest simbol, am spus tuturor, este de fapt simbolul unui Buddha. Îl au doar cei care ating nivelul unui Buddha. Cei care nu sunt la nivelul de Buddha nu îl au. Doar acele mari bodhisattva. Unele mari bodhisattva i-au depășit deja pe Buddha, au atins deja nivelul de Buddha. De aceea și ele îl au. Micile bodhisattva nu le au. Și nici cei de la nivelul de arhat. Doar Buddha poartă acest tip de simbol. Dacă depășesc nivelul de Tathagata, au două astfel de simboluri pe piept. Cu cât depășesc mai multe niveluri, cu atât vor avea mai multe simboluri. Ființele umane în această perioadă actuală a civilizației umane le-au recunoscut pe scară largă cu 2500 de ani în urmă. Și Hitler și al doilea război mondial, acel Hitler a apărut acum câți ani în urmă? Nu mai mult de câteva decenii, nu-i așa? A plagiat acest lucru. Unii oameni spun, dacă acest colț ar fi înclinat în această direcție, atunci ar fi a lui Hitler. Eu spun, nu neapărat, pentru că este ceva care se învârte, se rotește. Este în acest fel. Pentru că vă uitați la o foaie de hârtie, privind folosindu-ne ochii noștri de cale, dar are totuși formele sale de existență în multe, multe dimensiuni. Prin urmare, cineva nu poate folosi centrul aranjamentului său pentru a le evalua. Lucrurile care se reflectă din interiorul lui sunt cu adevărat greu de înțeles. O mulțime de studenți au văzut multe, într-adevăr multe. A spune că tot ceea ce ați văzut era adevărat. Bine, în continuare vom începe să învățăm exercițiile.